Onko sulla ollut mitään jouluaaton jälkeisiä traditioita luonnossa?
Eipä muuta kuin kinkun sulattelua ja sitten tietysti liikkumista luonnossa. Ja tietysti kun mennään tässä, päivä pitenee ja talvipäivän seisauksen jälkeistä aikaa. Ja tietysti semmoinen traditio, ei ole traditio, mutta monta kertaa olen käynyt kuvaamassa Kotkakojussa maa Kotkaa. Ja jos mietitään tämmöistä joulukuun, tammikuun valoa, niin sehän on, voisi sanoa, että määrältään vähäistä, mutta laadultaan sitäkin parempaa. Eli tammikuun ja joulukuun kirkkaat päivät, niin ne on kyllä hienoja päiviä.
Ja toisaalta, niin eikö maakotkan kuvaaminen joulun jälkeisenä aikana, niin sehän kuuluu vähän teemaan, koska kotka on vielä siankimpussa siinä niin kuin kinkkua vetämässä.
Totta, se vetää kinkkua ja tietysti riippuu näistä säätiloista, miten kovaa kinkku on, että jos siellä on parikymmentä astetta pakkasta on, niin kyllähän se kylmä on kotkallekin pakaste kinkku.
Onko kotkan kuvaaminen hauskempaa kuin korppien? Eikö ne ole kuitenkin kavereita siellä haaskaalla tai ainakin samaan aikaan aterioimassa?
No kyllä ne liittyy sillä tavalla yhteen, että jos mietitään niin kuin tämmöistä maastossa luonnonravintoa, niin kyllähän taitaa ensimmäisenä korppi ja joku varislintu tämän ruuan löytää maastosta ja sen jälkeen siihen alkaa tulemaan näitä muita ketut ja kotkat ja tietysti Etelä-Suomessa kanahaukka varmaan kanssa aika nopeasti syömässä sitten näitä ruokia, mitä sinne maastoon tulee.
No entäs sitten joulun jälkeen ne maisema? Kuusamon asetuksilla vissiin mennään, koska kai sua vielä voi kuusamolaiseksi sanoa, että et ole helsinkiläistynyt kuitenkaan.
No sillä tavalla, että kyllä niin kuvausmielessä Kuusamo on ihan omasta mielestä tämmöinen ykköspaikka. Ja nimenomaan sen takia, että Kuusamossa vielä on kunnon talvi ja eri vuodenajat.
Niin miten sä oot suhtautunut näihin etelärannikon vähälumisiin talviin, jos näin voi kutsua?
No kyllä melkein kuttusin tätä harvinaisen pitkäksi syksyksi, että jos syyskuusta tänne tammikuun alkuun on lumetonta ja sade tulee vetenä, niin se on aika pitkä aika.
Mutta se on aika jännä, että tosiaan, niin ootko huomannut, kun oot ollut nyt enemmän täällä etelässä, että katsoiko eteläsuomalaiset, että no osa tietysti lähtee hiihtokeskuksia hiihtään sekä laskettelee että murtsikaa ja ulkoilemaan, mutta osa ei välttämättä, osa meistä ei ehkä edes muistakaan, että pohjoisessa on lunta.
No sen huomaa etenkin keväällä, sanotaan nyt huhtikuu, toukokuu, että Kuusamosta pohjissa yleensä, niin siellähän voi olla talvi parhaimmillaan, mutta Etelä-Suomessa moni miettii jo kesämökille menoa, että siinä on tämmöinen aika kontrasti sitten tämän vuodenajan kanssa.
Niin maalis-huhtikuussa etelässä lentää jo perhoset ja kaikkea tuolla. No paksu hanki.
No kieltämättä, että siellä teeri aloittaa maaliskuun loppupuolella soitimen. Ja esimerkiksi viime kevät 2017 oli todella pitkä. Et lunta oli talvista vielä, ihan talvinen fiilis oli vielä huhtikuun loppupuolella.
No tässä talustellaan Lehtisaaressa. Täällä on kumminkin ilahduttavasti luontoa jäljellä, ei ole rakennettu kovin paljon. Tuttu kohde varmasti monille helsinkiläisille ulkoilijoille. Tuleeko mieleen vuosilta niin jotain ihan konkreettista tapahtumaa, mitä on heti joulupäivän jälkeen, jouluaaton jälkeen tapahtunut?
Että no se on jännä mietti, kun täällä nyt Lehtisaaressa käppäillään ja nämä ajatukset menee väkisin tänne lumiseen Koillismaan maisemiin. Että Hannu Hautolan kanssa aikoinaan kuvattiin paljon maakotkaa Korouomalla. Ja siihen aikaan kojut eivät olleet ihan sitä luokkaa, mitä ne on tänä päivänä. Eli Hannu oli aikoinaan parikymmentä vuotta sitten kyhännyt maakotka kojuun. Se oli noin sen verran suuri, että siellä aikuinen ihminen pystyi hädin tuskin makaamaan, mutta istumaan hyvin. Ja lautaverhoilu ja muovia sen verran, että kosteus ei tullut sisälle ja siinä oli eristys. Ja kynttilöillä lämmitettiin tätä piilokojua. Ja nämä kotkayksilöt oli aika arkoja tällä Korouomalla, että pimeällä mentiin paikalle ja pimeällä lähdettiin pois. Ja vaikka mitään ei päivän aikana olisi tapahtunut, niin siellä istuttiin pimeästä pimeeseen ja varmistettiin se, että kotka ei häirinyt sitä missään vaiheessa. Ja yksi sellainen tilanne se on ikuisesti jäänyt sillä tavalla mieleen, että kaikki mulla oli valmiina kotkakojussa ja siinä pitkän linssin läpi kattelin, sellainen nuori kotka oli tullut siihen ruoalle syömään ja söi siinä ihan rauhassa ja oli kaikki valmiina sormi liipasimella ja että ottaisinko kuvan vai en. Ja sitten siinä oli muutaman sekunnin, ehkä 5 sekunnin aikana, tai ensin huomasin, että tämä nuori kotka katteli ylös taivaalle ja mietin, että siellä varmaan korppeja liikkuu. Mutta sitten se oli muutamia sekunnin 10 osia, niin tämä kotka, nuori kotka, niin heittäytyi selälleen. Kynnet oli ylöspäin ja semmoinen vanhempi naaras kotka siitä pyyhkäsi tämän nuoren kotkan yli. Ja vaikka kaikki oli valmiina, niin tämän tilanteen kyllä näin siitä, mutta en kerinyt sitä sormea painasta alas, että olisin ne kuvat saanut, mutta hyvä muisto jäi kuitenkin.
Vielä tuntuu vähän kaduttavaa vai?
No ei, kun näitä on niin monta kertaa sattunut, että näitä menetettyjä tilanteita ei paljon kannata harmitella, vaan se on, että ne näki, että ne on kuitenkin nähtynä.
Mulla tulee muuten mieleen, että ei tämä Etelärannikonkaan vuodenvaihde aina niin lämmin ole ollut. Et kerran ei tästä ole kovin pitkä matka tuohon Talin vanhalle puhdistamolle, minne mentiin Munkkivuoren kautta, niin siellä en muista, oliko 25. vai 26. päivä joulukuuta, mutta siellä talvehti sinä vuonna 80-luvulla kuningaskalastaja. Ja mä lähdin sitten heti aamusta retkelle sinne ja yöllä oli ollut aika kova pakkane ja tämä puhdistamon edustan vesialue oli ollut jäässä. Ja kunkku ei enää näkynyt missään, se oli vielä edellisenä päivänä havaittu siellä. Ja sitten jotkut kaverit tuli sinne ja kertoi, että se kuningaskalastaja oli yrittänyt syöksyä jääpeitteen läpi. Ja pökertynyt ja ilmeisesti kuollut.
Kieltämättä aika hurjaa. Kyllähän etelärannikollakin talvi varmaan jossakin vaiheessa toivon mukaan tulee, että on vähän pakkasta ja lumista. Semmoinen ero pohjoiseen verrattuna on, puhutaan kaamoksesta, että lumipeite pohjoisessa niin auttaa hurjan paljon just nimenomaan tähän kaamokseen, että siellä on kyllä valosaa, että lumi heijastaa valon kyllä hyvin. Ja tämmöinen tumma etelärannikon musta maa, niin se kyllä imee aika tehokkaasti auringonsäteet ja valonsäteet.
Ja kun ajatellaan, että miten paljon lumesta on kuitenkin hyötyä, siis monille muillekin, lähinnä maaperän eläimille, muurahaisille kaikille, että on se lämmittävä lumipeite, jos tulee sitten pakkasjakso, niin että on suojaava lämmin peite päällä.
Joo, ja monet kanalinnut niin yöpyvät kiepissä lumen sisällä, että kyllähän se lämmittää suojassa sitten tuolla tuulelta ja viimalta ja vähän kovemmalta pakkaselta.
No eikö kiepi, se on ihan tutkitusti, niin jos ulkona on pakkanen 20 astetta, niin kiepi se on vähintään 0 tienoilla.
No kyllä,
eli joo, se on ihan merkittävää.
Monet retkeilijät kertoo just tästä, että lumi on semmoinen, että jos sinne makupussin vaikka lumikieppiin laittaa vähän samalla tavalla kuin joku kanalintu, niin kyllä se lämpimämpi on kuin siellä lumen pinnalla.
Onko sä aikoinaan viettänyt paljon öitä talvissa luonnossa?
No sillä tavalla, että lähinnä se piilakojuissa on kyllä viettänyt aikaa. Ja sitten tietysti nuorempana niin retkeily pohjoisessa vaellusreittejä, mutta talvella en niinkään muuta kuin nämä piilakojut on lähinnä tullut tutuksi.
Kuvas loppuun nyt semmoinen koko Suomea tyydyttävä joulunajan maisema. Mitä siihen kuuluu?
No kyllä siihen kuuluu varsinkin suomalaisille tämmöinen suomalainen luonto, olipa se sitten täällä merenrannikolla tai pohjoisessa joku kuusimetsä, mäntymetsä, niin kyllä se on tämmöinen oma paikka luonnosta, mikä on itselleen tämmöinen hyvä ja omin paikka.
Mutta pitääkö puiden oksilla olla lunta, pitääkö olla töyhtötiäinen, pitääkö siellä kuulua jotain ääntä ja voiko talvella tuoksua?
No tietysti paikasta riippuen, kyllä mulle itselle henkilökohtaisesti tämmöinen metsä ja siellä palokärjen huuto tai tikan äänet, niin ne on sitä omiaan.
Jotkut ihmisethän ajattelee, että tänne heiltä tulee vielä lähinnä joulukortti mieleen, että on punainen tupa ja sitten siinä voi olla ruokinta ja punatulkku käy syömässä ja lyhde on laitettu keltasirkuille, että se kuvaa sitä joulunajan tunnelmaa ja luontoa.
Orava menee parasta aikaa.
Orava tulee, joo. Mutta ajattelee, että onko se jossain teikäläisellä, että sä oot Oulangan kanjonissa ja kaamosajan valo vähän siellä vilkkuu, mutta ei ole pimeätä, niin kuin sanoit, ja punertava kallio näkyy ja kumminkin koski pauhaa ja siinä on isänmaallisuutta, joulua ja pyhyyttä ja samaan aikaan hiljaisuutta, mutta voimaa.
No tuohon ei voi enää lisätä, tuossa se tuli, mutta kyllä se semmoinen oma henkilökohtainen maisema, missä on tottunut olemaan, niin kyllä se on se, missä niin kuin haluaa olla. Ja varmaan monella, jos vaikka elää kaupungissa, niin varmaan mieli tekee käydä siellä lähipuistossa tai lähimetsässä. Ja kyllähän sieltä kannattaa tarkkailla sitten erilaisia asioita, mitä metsässä yleensä on.
Pitäisikö meidän joulun kunniaksi antaa tuolle oravalle vähän apetta? Sä voit ottaa sitten pari valokuvaa. No niin. Mä voin toimia syöttäjänä ja sä saat toimia nyt ihan sitten.
Joo, ja täällähän metsässä aika kesiä onkin, että saisi vaikka kädestä hakemaan, niin kokeillaan.